16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Kineska razvojna banka i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske narednog mjeseca potpisaće ugovor o saradnji i razumijevanju, najavio premijer Džombić.
Zakonom o katastru nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, odlučio Ustavni sud Republike Srpske. Predsjednik suda Mirko Zovko najavio da će postupanje ovog zakona na snagu biti pokrenut redovan zahtjev za proglašenje njegove neustavnosti.
Zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Bradini, pripadnici SIPE uhapsili Miralema Macića.
Hillary Clinton i Catherine Ashton potpisale okvirni sporazum između SAD-a i Europskog bloka o učešću Washingtona i Brisela u kriznim operacijama Unije.
Vrijeme danas toplije sa češćim sunčanim periodima.
Tokom petodnevne posjete Kini, delegacija vlade Republike Srpske predstavila je kineskim kompanijama bogate potencijale kojima raspolaže Srpska. Kineske kompanije zainteresovane su za ulaganja u elektroenergetski sektor i izgradnju putne infrastrukture, potvrdio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Posjeta delegacije vlade Republike Srpske otvorila je šanse i mogućnosti za buduću saradnju, a predstavnici Kineske razvojne banke će u narednih mjesec dana potpisati ugovor o saradnji i razumijevanju sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske. Opširnije Pejka Medić.
I jučerašnja posjeta Banja Luci predstavnika Nacionalne kineske korporacije za puteve i mostove potvrda je zainteresovanosti ove kompanije za gradnju autoputa Banja Luka-Doboj. Republika Srpska sada očekuje ponudu, a ukoliko bude povoljna, kineska kompanija će graditi ovu dionicu, rekao je premijer Džombić. Tokom posjete Kini razgovarano je o više mogućih projekata iz oblasti infrastrukture i elektroenergetike i načinu njihove realizacije, potvrdio je Džombić.
Modeli koji su predloženi kao mogući oblik saradnje i finansiranja u budućem periodu zavisno naravno od projekta. Ako govorimo o energetskim projektima, za nas je prihvatljivi sistem ključ u ruke. To su projekti koji trpe i kraće rokove kreditne i neku veću cijenu kapitala. Ako radimo o nekim infrastrukturnim putnim projektima, onda je tu naša želja naravno da postignemo mogućnost koncesije, jer putna infrastruktura zahtjeva duže kreditne rokove i manju cijenu kapitala i mi smo jasno stavili do znanja da cijena kapitala, ukoliko bude kredit prema nama, mora biti ispod 5%, inače mi nećemo izdržati, ekonomski nećemo izdržati, a cijena za energetske projekte, kada govorimo o hidro i termoelektranama, može biti do 15 godina, između 5 i 6%, možda i do 7, to su ekonomski isplativi projekti koji mogu da se vrate.
Delegacija vlade Republike Srpske posjetila je kompaniju Simek, koja je zainteresovana za izgradnju hidro i termoelektrana u Republici Srpskoj. Ova kompanija imala je u prošloj godini oko 4,5 milijardi dolara prihoda od investicija koje je realizovala u inostranstvu, rekao je Džombić. Sa kompanijom Sinama, koja između ostalog upravlja i Simekom, utvrđen je program saradnje u elektroenergetskom sektoru. Razgovarano je i sa predstavnicima aviokorporacije Zhang Huang, koji su pokazali interes za izgradnju aerodroma u Trebinju i proširenje banjalučkog aerodroma. Delegacija Srpske sastala se s predstavnicima kineskih banaka.
Potvrđena je privrženost da se isprate kineske kompanije koje imaju interesa da rade na projektima u Republici Srpskoj i da tu ne bi trebalo biti problema. Također, Kineska nacionalna izvozna banka, praktično prateća banka za projekte izvan Narodne Republike Kine, je potvrdila privrženost finansiranja ili Republike Srpske ili državnih kompanija Republike Srpske ili kompanija, kineskih kompanija koje žele da naprave zajedničko preduzeće ili da eventualno uzmu koncesiju neki od energetskih projekata i infrastrukturnih projekata, i sredstva su naravno dostupna.
Predstavnici vlade Republike Srpske sastali su se u Makau sa rukovodstvom multinacionalne holding grupe, koja je zainteresovana za ulaganje u turizam u opštini Trebinje. Džombić je naglasio da je delegacija vlade posjetila i Ministarstvo za ekonomske odnose i trgovinu Kine. Ovo ministarstvo podržava kineske kompanije koje žele da investiraju u inostranstvu.
Zakonom o katastru Republike Srpske nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, tako da je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo zahtjev kluba Bošnjaka. Međutim, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko najavio je da će, nakon što Zakon o katastru stupi na snagu, pokrenuti redovan postupak za utvrđivanje njegove ustavnosti i donošenje privremene obustave izvršenja do okončanja postupka, informiše Zorana Marković.
Nijednom odredbom Zakona o katastru ne daje se prednost nekom drugom konstitutivnom narodu u odnosu na ostale, niti se prave razlike među njima, kaže se u obrazloženju Ustavnog suda Republike Srpske, ali navedeni razlozi kluba Bošnjaka mogu biti povod za ocjenu ustavnosti zakona, stav je vijeća ovog suda. Prema riječima predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Mirka Zovka, odluka nije donesena jednoglasno. On je najavio da će, nakon što ukazom predsjednika Republike Srpske zakon stupi na snagu, pokrenuti redovan postupak za ocjenu njegove ustavnosti.
Jedno je ustavna povreda, jedno je povreda vitalnog interesa. Mi smo ovdje danas odlučili da nema povrede vitalnog interesa. Ali da li ima povrede Ustava, to je drugo pitanje. Jer mi do sada nikada nismo koristili ex officio institut članka 125. I imamo preventivnu ulogu, naknadno preventivnu, da sami pokrenemo postupak i ako ustanovimo da je nešto nezakonito, da to oborimo. Nego čekamo inicijativu aktera koji mogu podnijeti inicijativu u postupku. Mi sami možemo pokrenuti. Ja sam rekao, ako to neko od sudija, a neki su rekli da će to uraditi, ne urade da ću ja to uraditi.
Kao razloge zbog kojih Ustavni sud smatra da ima razloga da se u redovnoj proceduri razmatra njegova ustavnost, Zovko navodi.
Recimo ja osobno smatram prema članku 76 Ustava da nije mogao geodetski zavod pokrenuti. Može predsjednik Republike, vlada, svaki poslanik pojedinačno i 3000 punoljetnih potpisnika. To je to. A da li je hitan postupak? Ovaj postupak razmatram po hitnom postupku. Zašto je po hitnom postupku, što nije po redovnom, recimo. A da li ima drugih, hoću da kažem da se pojavilo to hipotetičko pitanje, da li je zakon neustavan.
Predsjedavajući Vijeće naroda Republike Srpske Momir Malić naglašava da svako ima pravo da pokrene postupak ako smatra da je Ustav ovim zakonom povrijeđen, pa i Ustavni sud, ali hipotetički razlozi koje je predsjednik Ustavnog suda naveo su stvar Narodne skupštine.
No, to je stvar skupštine koja utvrđuje dnevni red i prihvata to odgovornost na skupštini, ali mislim da to nije nešto na što bi odreagovao apsolutno, da to nije ta vrsta propusta.
Za klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odluka Ustavnog suda po njihovom zahtjevu je očekivana, kaže šef ovog kluba Mujo Hadžiomerović. On naglašava i da pored ove najave Ustavnog suda treba biti oprezan i dodaje da će klub koristiti sve dozvoljene pravne lijekove kako ne bi došlo do primjene ovog zakona.
Nikakvo za nas nikakvo iznenađenje. Bilo bi iznenađenje da je suprotno. Za nas imali prečih pitanja od pitanja vlasništva. Koristim priliku da pitam čitavu javnost. Iskustva nas uče da moramo biti oprezni i spremni za slučaj da to ne bude, da koristimo dozvoljene pravne lijekove i dakle i dalje na državnom nivou i međunarodnom nivou.
Ako se pokrene pitanje ustavnosti zakona o katastru, o tome će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske u redovnoj proceduri svih 9 sudija ovog suda, a ne Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Dogovor Republike Srpske i Europske unije o referendumu aktivirao je i MIP BiH. Opredjeljenje Europske unije da nakon poništenja odluke o referendumu u Republici Srpskoj započne dijalog o reformi sektora pravosuđa bila je tema sastanka ministra inostranih poslova BiH Svena Alkalaja, direktora za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji za proširenje Europske unije Pjera Mirela i izvršnog direktora u Europskoj službi za spoljne poslove unije Miroslava Lajčaka u Briselu.
Kako je danas saopštio iz MIP-a BiH, sagovornici su konstatovali da dijalog predstavlja standardnu proceduru u kojoj Evropska komisija putem takozvane pre-screening procesa ispituje usklađenost domaćeg zakonodavstva sa evropskim pravnim nasljeđem i daje obavezujuće preporuke o reformama koje treba sprovesti. Alkala je podržao uvođenje evropskih standarda u pravosuđe BiH te izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Evropska unija definisala ostvarive uslove za podnošenje aplikacije BiH za članstvo u Evropskoj uniji.
Iz samostalnog sindikata zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH upućen je apel liderima političkih partija i institucijama BiH da hitno imenuju direktora ove institucije kako bi bile spriječene kriminalne radnje. Tromjesečni mandat VD direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miru Đakuli ističe 24. maja, a sindikat je protiv bivšeg direktora uprave Kemala Čauševića podnio krivičnu prijavu, informiše Vesna Stakić.
Kvalitetna rekonstrukcija uprave za indirektno oporezivanje i promjene pojedinih zakona uvećali bi prihode od indirektnih poreza za 20% ili sa sadašnjih 5 na 6 milijardi maraka godišnje, tvrdi predsjednik samostalnog sindikata Mehmed Alija Osmić. Govoreći o vršiocu dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH Miru Đakuli, Osmić kaže da je profesionalac i da pošteno i korektno obavlja svoj posao, ali da ne radi u punom kapacitetu, što omogućava zloupotrebe.
Postoje snage u Sarajevu, u Banja Luci, koji žele da instaliraju svoje lopove. Imamo mi imena, o tome sad nećemo govoriti. Šta rade, gdje hoće da ih postave, šta će im biti zadatak. Pa znate li vi da je kriminal takvi razvijen, da se izvana davali naredbe koji će kamion proći?
Osmić podsjeća da je prije 223 dana odjeljenju SIPE u Banja Luci prijavljeno falsifikovanje pečata sindikata i da su zaposleni i na taj način oštećeni za oko 50.000 maraka.
Čaušević je otišao iz uprave prije skoro 3 mjeseca. Međutim, Lagumdžija Hajrudin, Slavojka Stolić, Terzić Saudin i dalje tamo sjede. Sredstva od našeg sindikata na račun koji je otvoren na osnovu krivotvorenog pečata su usmjerena u jednu banku u Banja Luci.
O krivotvorenom pečatu, kao ni o krivičnoj prijavi protiv Kemala Čauševića podnesenoj prije 228 dana, nema povratnih informacija iz SIPE i tužilaštva, kaže Osmić i tvrdi da su zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje oštećeni i za 3 miliona maraka po osnovu neisplaćenih stimulacija, naknada za odvojeni život i noćni rad.
Okružno tužilaštvo u Doboju podnijelo je Osnovnom sudu u ovom gradu prijedlog za određivanje pritvora za Milorada Novakovića i Mirka Blažanovića zbog postojanja osnove sumnje da su kao službena lica u Dobojskom kazneno-popravnom zavodu zloupotrijebili službeni položaj, objavljeno je na internet stranici ovog tužilaštva.
U okviru sprovedene akcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod kodnim nazivom Rešetka privedena su i ispitana 4 osumnjičena lica i saslušano nekoliko svjedoka koji su potvrdili da su posredovali u davanju mita radi zapošljavanja u zatvoru, nakon čega je podnesen prijedlog za određivanje pritvora za ova dva lica. Istraga u ovom slučaju se nastavlja.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Nažalost, opet o tužnim temama i pogibijama na putevima. 29-godišnji Dragan Pejaković i 17-godišnji Bojan Pejaković, obojica iz Čelinca, poginuli su sinoć u saobraćajnoj nesreći u Karađorđevoj ulici u ovom gradu. Gospa Arsenović, portparol Centra javne bezbednosti Banja Luka.
U ulici Kralja Petra I. Karađorđevića u Čelincu 17. maja oko 23.40 časova dogodila se saobraćajna nezgoda slijetanjem sa kolovoza putničkog vozila marke Ford Escort kojim je upravljalo lice sa inicijalima MP iz Čelinca koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne povrede. U ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno su stradala dva njegova saputnika, lice sa inicijalima DP i BP, dok je treći saputnik DT zadobio lake tjelesne povrede. Policijski službenici policijske stanice za bezbednost saobraćaja Banja Luka i dežurni tužilac su izvršili uviđaj, a tačan uzrok saobraćajne nesreće bit će poznat nakon dobijenih rezultata vještačenja.
I još jedna upozoravajuća vijest. Pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Višegrad uhapsili su lice sa inicijalima NA, koje ih je pod dejstvom alkohola napalo prilikom pokušaja zaustavljanja u Ustiprači.
Nakon što su saobraćajni policajci pokušali da zaustave automobil Golf A2 kojim je upravljao NA iz Rogatice, vozač je usmjerio vozilo prema njima. Policajci su uspjeli da ga izbjegnu, a NA je nastavio put prema Rogatici. Vozač je uhapšen i priveden. Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo saopštio je da je u toku prikupljanje dokumentacije predmeta i podnošenje izvještaja nadležnosti tužilaštvu.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu još traga za licima koja su u februaru prošle godine provalila u službeni stan koji koristi glavni tužilac tužilaštva BiH Milorad Barašin i ukrali laptop u kojem nisu bili pohranjeni značajni podaci te nešto novca i ličnih stvari.
Tužilac u ovom predmetu Enes Kamenica rekao je da sa nadležnim inspektorima i dalje nastoji da pronađe počinioce ovog krivičnog djela. Kamenica je istakao da je u rješavanje ovog predmeta uložen veliki trud službenih lica, nadležne policijske uprave i inspektora, te izrazio nadu da će ovaj slučaj ubrzo biti riješen.
Pripadnici SIPE uhapsili su danas na području Mostara Miralima Macića zbog sumnje da je u maju 1992. godine kao rezervni policajac službe javne bezbjednosti Konjic počinio ratni zločin protiv civila u mjestu Bradina. Hapšenje Macića za Radio Republike Srpske potvrdila je Selma Hećimović, portparol tužilaštva BiH.
Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine sumnjiči Miralima Masića da je krajem mjeseca maja 1992. godine u mjestu Bradina u opštini Konjic počinio dvostruko ubistvo civila srpske nacionalnosti u toku vojne akcije teritorijalne odbrane MUP-a BiH i HVO-a BiH. Na predlog tužilaštva Bosne i Hercegovine, a po odobrenju suda Bosne i Hercegovine, službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA upravo vrše pretres kuće i okućnice osumnjičenog Miralima Masića. Osumnjičeni Mirale Matić danas će u toku dana biti predat postupajućem tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine koji će ga ispitati od suda Bosne i Hercegovine za tražiti mjeru pritvora.
Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je sa tužilaštvom BiH postigao Enes Handžić za zločine počinjene nad hrvatskim stanovništvom u Bugojnu, a izricanje presude zakazano je za srijedu 25. maj.
Sporazumom je predviđeno da Handžiću za počinjene zločine bude izrečeno između 5 i 10 godina zatvora. Prema navodima tužilaštva, razlozi zbog kojih je predložen ovaj raspon kazne, koji je ispod minimalne zapriječene, jeste kooperativnost optuženog, pronalazak kostiju nestalih, spremnost optuženog ne samo da se javno izvini, nego i da svjedoči u svim predmetima koje vodi tužilaštvo.
Ostale vijesti koje se tiču hapšenja i potraga za navodnim ratnim zločincima iz regiona. Specijalna kancelarija za međunarodni kriminal iz Danske pozitivno je odgovorila na zahtjev Srpskog tužilaštva za ratne zločine, koje je tražilo međunarodnu pravnu pomoć u vezi sa saslušanjem svjedoka ubistva srpskih civila u osnovnoj školi u Dvoru na Uni u Hrvatskoj nakon hrvatske vojne akcije Oluje.
Ovo tužilaštvo je uputilo zahtjev Danskoj za pomoć u razgovoru sa danskim pripadnicima mirovne misije UN-a u Hrvatskoj, koji su izjavili da su gledali masakr nad starim i hendikepiranim srpskim civilima u Dvoru. Poslije usaglašavanja tehničkih detalja, tužilac Vladimir Vukčević otputovat će sa saradnicima u Kopenhagen, saopšteno je iz Srpskog tužilaštva za ratne zločine. Danska specijalna tužiteljka za međunarodni kriminal Brigita Westberg saopštila je da je spremna da ispita svjedoke zločina u Dvoru na Uni.
A i županijsko tužilaštvo u Osijeku podnijelo je zahtjev za proširenje istrage protiv 67-godišnjeg državljanina Srbije, bivšeg komandanta brigade JNA, zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom 1991. godine u Borovom selu i ćelijama kod Vukovara. Nezvanično se saznaje da je riječ o Bori Ivanoviću, komandantu 12. mehanizovane brigade JNA.
Osumnjičenom koji nije dostupan hrvatskom pravosuđu, određen je pritvor i raspisana međunarodna potjernica. Tužilaštvo ga tereti da nije ništa učinio kako bi spriječio njemu počinjene jedinice Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane u artiljerijskom napadu na ćelije 7. jula 1991. Optužen je i zbog propusta da spriječi paljevinu i pljačku kuća koje su spasavajući živote napustili mještani ćelija.
Apelacijeno vijeće Haškog tribunala odobrilo je isplatu sredstava odbrani lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na osnovu kojih bi optuženi mogao da dobije više stotina hiljada evra.
U oktobru prošle godine sudsko vijeće naložilo je sekretarijatu tribunala da Šešelju, koji se brani sam, do okončanja postupka daje financijsku pomoć u visini do 50% svote, koja se obično dodjeljuje optuženima slabog imovinskog stanja. Odluka o isplaćivanju odbrane, kako se navodi u rješenju apelacionog vijeća, nije konačna odluka sudskog vijeća, već samo privremena mjera dok ne dobiju potpune informacije kojima će moći ocijeniti financijski status optuženog.
U U Sarajevu je ovih dana kišovito i prohladno, ali se prema najavi reisa islamske zajednice Mustafe Cerića na sarajevskim ulicama očekuje vruće ljeto. Ne u klimatskom smislu, već političkom, a sve zbog odluke kantonalnih vlasti da ocjena iz vjeronauke ne ulazi u konačan prosjek ocjena učenika, informiše Radan Škipina.
Prema oštrini reakcija iz islamske zajednice i nadbiskupije Vrhbosanske, vruće ljeto u Sarajevu je već počelo. Ne zbog političkih, ekonomskih ili socijalnih razloga, već zbog prošlomjesečne odluke kantonalnog ministra obrazovanja i nauke Emira Suljagića da se u konačni prosjek ocjena učenika ne računa ocjena iz vjeronauke. Takav potez mnogo je razljutio reisa Mustafu Cerića, koji je na vjerskom skupu u Blagaju 15. maja jasno poručio.
Pravo na vjeru je Allahov dar. To je prirodno pravo koje niko ne smije uzimati niti davati. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva, da znate.
Među članovima upravnog odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH zaprepaštenje ovakvim, kako se navodi, uznemirujućim, skandaloznim i huškačkim govorom reisa Cerića. Najava sarajevskog ljeta apsolutno je ispod digniteta jednog vjerskog dostojanstvenika i takav istup demokratski i civilizovani svijet ne poznaje, ocjenjuje Helsinški komitet. U nadbiskupiji Vrhbosanskoj ne najavljuju proteste i izlazak naroda na ulice Sarajeva, ali izražavaju iznenađenje, nezrelošću i zlom nakanom, kako kaže monsignor Petar Jukić, vojničke naredbe mlađanog ministra Suljagića.
Iznenadila nas je što je donešena potajno. Odluke nema. Ja to i ne nazivam odlukom, ja to nazivam naredbom ili zapovjeću k vojnom, u nam žargonu iz minulog režima. Mislim, to je i pozicija s kojoj on nastupa.
U SDP-u i SDA ne žele da komentarišu ni odluku vlasti kantona Sarajevo, ni poziv reisa na vruće sarajevsko ljeto. Poslanik SNSD-a Drago Kalebić ocjenjuje da su ovi akteri prema ranijim izjavama bili za evropske integracije, a da su sada sve bliži bliskoistočnim. U svakom slučaju, u kantonu Sarajevo ima 70-ak osnovnih škola sa 35.000 đaka. Prema podacima Vrhbosanske nadbiskupije, više od 90% djece pohađa vjeronauku.
I trećeg dana zasjedanja Sabor Srpske pravoslavne crkve nije donio ni jednu odluku, što će se vjerojatno dogoditi u drugom dijelu zasjedanja. Episkop Bački Irinej rekao je da Sabor nastavlja od juče započetu analizu i procjenu situacije, kao i razmatranje novosti, izazova i iskušenja u životu Srpske pravoslavne crkve od posljednjeg Sabora.
Episkop Bački nije mogao da kaže koliko će zasjedanje trajati, navodeći da obično traje 10 dana, a nekada i više. Prema njegovim riječima, tek kada se završi analiza i procjena svih događaja i aktuelnih zadataka crkve, moći će se govoriti o odlukama.
Nekoliko vijesti iz svijeta. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i šef europske diplomatije Catherine Ashton potpisali su u Washingtonu okvirni sporazum između SAD-a i Europskog bloka o učešću Washingtona i Brisela u kriznim operacijama Europske unije.
Sporazum se obezbjeđuje pravni okvir za učešće američkih civila u kriznim misijama Europske unije, saopšteno je iz američkog State Departmenta. Sjedinjene Američke Države su prethodno pregovarale o dogovoru za učešće u misiji EULEX, i ad hoc sporazum za ulazak Washingtona u Evropsku misiju reforme bezbjednosnog sektora u Kongu. Postignuti sporazum isključuje potrebu za ponovnim pregovorima o odvojenim sporazumima u vezi sa budućim učešćem Washingtona u misijama Evropske unije.
Skoro 2000 mladih nezadovoljnih visokom stopom nezaposlenosti u Španiji kao znak protesta provelo je noć kampujući na čuvenom trgu Puerta del Sol u Madridu. Protesti u Madridu počeli su 15. maja. Prve večeri protesta policija je rastirala demonstrante, ali su im sinoć dozvolili da prenoće na trgu.
Stopa nezaposlenosti u Španiji je 21,3% i najviša je u Evropskoj uniji. Španski mediji javili su da demonstranti napadaju politički establishment Španije sloganima poput nasilje je zarađivati 600 evra. Demonstranti zahtijevaju zaposlenje, bolje životne standarde i pošteniji demokratski sistem. Oko 50 policajaca raspoređeno je u okolnim ulicama kod trga i ispred zgrade opštine u Madridu.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske ponovo o domaćim aktuelnostima. Bijeljinski vodovod odnedavno od potrošača zahtjeva potpisivanje bjanko mjenica kojima osigurava naplatu utrošene vode. Javnost je ogorčena. Pravnici tvrde da je ovo nezakonito, ali u preduzeću AD Vodovod i kanalizacija ne odustaju od mjenica kao jedinog pouzdanog sredstva naplate. Opširnije Vesna Jevtić.
Osim stalnog povećanja cijena vode i uvođenja naplate kanalizacije, čime su dvostruko povećani računi, Bijeljinski vodovod izazvao je ogorčenje građana uvođenjem prakse da uz ugovor o priključenju vode potrošači potpišu i bjanko mjenicu kako bi ovo preduzeće osiguralo naplatu svojih usluga.
Koliko ja znam, to je nezakonito, ali vi ne možete se svađati tu. Potpiši i zdravo. Ne mogu biti bez vode.
To je neviđeno. Prije svega omalovažavanje građana, nemam riječi. Potpisali smo bjanko mjenicu, ne možeš bez vode, voda je. Znači imaju monopol.
To ja nikada neću potpisati. I neću. More na moju mjenicu, to što hoće. I neću. Ima Bogu. Vlati i čao. Kad nema. Opametio se narod.
Pravnici savjetuju građanima da ne potpisuju mjenice jer ih zakon na to ne obavezuje. Advokat Borka Novaković kaže da bi građani čak mogli da tuže vodovod ako su ucijenjeni i ako im priključenje na vodovodnu mrežu uslovljavaju potpisivanjem mjenice.
Zakon je tačno regulisao kako i na koji način se plaćaju komunalne usluge. I ne može da se monopolski ponaša niti vodovod, nego radi se o tome da ta monopolska preduzeća hoće sebe da zaštite i bez sudskog postupka.
U vodovodu ovaj neobičan način obezbjeđenja naplate pravdaju obavezama koje su preuzeli prema kreditorima radi izgradnje kanalizacionog sistema. Kažu da naplata mora biti 90% kako ne bi bilo dovedeno u pitanje vraćanje utrošenog kredita od 7 miliona evra i novog kredita koji iznosi 5 miliona evra. Izvršni direktor preduzeća za ekonomske i pravne poslove Milojko Todorović kaže da građani, ako žele, na mjenicu mogu upisati iznos i to prosječnu godišnju potrošnju koja iznosi 800 maraka.
Osnovni razlog i uvođenja mjenica jeste to da obavežemo naše potrošače da znaju da za isporučenu vodu koju su potrošili svoje obaveze moraju platiti. I to je nešto što je neophodno ukoliko vodovod želi da na vrijeme izmiruje svoje obaveze prema Europskoj banci.
Do sada je mjenice potpisalo više od 2000 građana, od kojih mnogi i ne znaju da su na ovaj način preuzeli obavezu da plaćanje računa za vodu garantuju svojom cjelokupnom imovinom. Za sada nije bilo spornih situacija, a nije bilo ni sudskih procesa zbog ovakve prakse. Vjerovatno će tek eventualni sudski sporovi dati odgovor na pitanje da li je ovakav način obezbeđenja naplate komunalnih usluga u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.
Unija studenata Republike Srpske apelovala je da vlada, prosvjetna inspekcija i ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Anton Kasipović maksimalno iskoriste svoja zakonska ovlaštenja i spriječe zloupotrebe u nekim ustanovama u visokom obrazovanju.
Iz ove studentske organizacije navode da su u više navrata upozoravali na haotično stanje u visokom obrazovanju, na činjenicu da se na nekim fakultetima i univerzitetima proizvode i certifikuju završni studenti koji nemaju gotovo nikakva znanja.
Ugovor između Radio Televizije Republike Srpske i muzičko-scenske agencije Arion iz Banja Luke o generalnom medijskom pokroviteljstvu opere Safikada potpisan je danas u Banja Luci. O događajima iz kulture opširnije u prilogu Radmile Karanović.
Ugovor su potpisali generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović i umjetnički rukovodilac agencije Arion Muharem Insanić. Generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović rekao je da je potpisujući ovaj ugovor Radio Televizija pokazala spremnost da učestvuje u realizaciji značajnih projekata kao što je ovaj.
Mi smo javni medijski servis i ne samo da smo obavezni, nego smo evo i radosni i počastovani što smo ušli u i što smo ponuđeni da uđemo u ovaj veliki projekat i naravno da smo to prihvatili.
Muharem Insanić, autor opere Safikada, kaže da je ovo zvaničan početak projekta opere za koju je do sada napisana muzika, scenario, a uskoro bi trebalo da se osmisli scenska postavka.
Ovakva jedna prezentacija muzičko-scenskog dijela kakva je opera, koja objedinjuje kompletnu umjetnost, to je jedan odgovor da možemo kazati da Banja Luka ima mogućnosti svoje vlastite.
Potpisivanju ugovora prisustvovali su novinar publicista Slavko Podgorelec, koji je napisao scenario za ovu operu, kao i reditelj Aleksandar Pejaković. Predviđeno je da opera Safikada bude premijerno izvedena ovog ljeta na tvrđavi Kastelu u Banja Luci. Narodno pozorište Republike Srpske gostuje večeras u Ateljeu 212 u Beogradu na drugom festivalu Mucijevi dani s predstavom Radnička hronika. Predstava je nastala u koprodukciji Sterinog pozorja i Narodnog pozorišta Republike Srpske. U predstavi između ostalih glumi i Milka Brđanin-Babić, koja je istakla značaj nastupa Nacionalnog teatra Srpske na ovom festivalu.
Imamo veliku čast da igramo na sceni Ateljeja, tako da je svima bitno jako da to predstava dobro prođe.
Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Muzej Kozare iz Prijedora tim povodom na platou ispred muzeja organizovao je izložbu predmeta iz etnozbirke. U Loznici počinje 40. đački Vukov sabor, tradicionalna manifestacija posvećena stvaralaštvu mladih Srbije, koja će biti završena u nedjelju 22. maja republičkim takmičenjem srednjoškolaca iz srpskog jezika.
Fudbaleri portugalskih ekipa Porta i Brage odlučit će večeras u Dublinu šampiona Lige Evrope. Bokser iz Republike Srpske, Nenad Borovčanin, siguran je u svoju pobjedu nad Bugarinom Semerđijevom u borbi za titulu prvaka Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Porta, prema mišljenju stručnjaka, apsolutni su favoriti da večeras u Dublin Areni osvoje pehar namijenjen pobjedniku Lige Evrope. Porto je nacionalni šampionat osvojio bez izgubljene utakmice, a od svog večerašnjeg protivnika nije poražen protekle tri godine. Trener banjalučkog borca Vlado Jagodić rekao je da očekuje utakmicu bez puno golova, a ulogu favorita dodijelio je Portu.
Ja očekujem stvarno dobru utakmicu, međutim ne očekujem baš mnogo golova, jeste Braga efikasna, Porto ima zaista dobre igrače, ali mislim da finale je finale, znači u finalu je ulog veliki i mislim da će tu nijanse ipak odlučivati.
Utakmica Porto-Braga počinje u 20:45. Bokser iz Republike Srpske Nenad Borovčanin danas je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da se intenzivno priprema za meč za evropskog prvaka u VBO verziji u lako teškoj kategoriji. Protivnik Borovčaninu bit će iskusni bugarski bokser Konstantin Semerđijev, koji je u dosadašnjoj karijeri od 29 pobjeda 20 riješio nokautom. Naš bokser kaže da mu je ovo najbitniji meč u karijeri i da očekuje osvajanje titule.
Stvarno ulazi maksimalno pripremljen ovaj meč. Ovo je plod jednog dugogodišnjeg rada, ne samo posljednjeg nekog perioda. Dolazim do jednog vrhunca svoje karijere i najtežeg ispita u karijeri. Meč za titulu šampiona Evrope bi praktično za mene značio ne samo osvajanje titule, već i šansu da izazovem svjetskog šampiona.
Meč između Borovčanina i Semerđijeva bit će održan 11. juna u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa sunčanim periodima i toplije. U 14 časova najviša temperatura zabilježena je u Trebinju i Bileći, 24 stepena. U Mostaru je u isto vrijeme bila 23. U Prijedoru, Višegradu i Bijeljini 21. U Banja Luci i Doboju 20. 19 stepeni izmjereno je u Novom Gradu, 17 u Zvorniku i Driniću. U Sarajevu 16, a najniža od 12 stepeni izmjerena je u Čemernu. Sutra ujutro bit će sunčano, ponegdje duž rijeka sa sumaglicom, tokom dana toplije i pretežno sunčano, a u popodnevnim časovima uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti postojaće uslovi za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 22 do 27 stepeni. U naredna tri dana bit će pretežno sunčano i toplo vrijeme. U poslijepodnevnim časovima uz razvoj oblačnosti postojaće uslovi za pljuskove i kišu.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Kineska razvojna banka i Investiciono razvojna banka Republike Srpske narednog mjeseca potpisat će ugovor o saradnji i razumijevanju, najavio premijer Džombić.
Zakonom o katastru nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, odlučio Ustavni sud Republike Srpske. Predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko najavio da će postupanje ovog zakona na snagu biti pokrenut redovan zahtjev za proglašenje njegove neustavnosti.
Zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Bradini, pripadnici SIPE uhapsili Miralema Macića.
Hillary Clinton i Catherine Ashton potpisale okvirni sporazum između SAD-a i Europskog bloka o učešću Washingtona i Brisela u kriznim operacijama Unije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.